რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისი დროით, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მინსკში უშედეგოდ დასრულდა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა უკრაინაში კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე. მერკელი აცხადებს, რომ საბერძნეთისათვის ვალების შემცირება არ უნდა მოხდეს. ავღანეთში ორი კაცი დაიღუპა შარლი ებდოს წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციაში. ცხინვალი და მოსკოვი ერთიან თავდაცვის სივრცეს შექმნიან. მინსკში უშედეგოდ დასრულდა კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხზე საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელშიც უკრაინის, რუსეთის, ეუთოსა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. როგორც სამსაათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადა ჟურნალისტებს თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა ვლადისლავ დეინეგომ, მონაწილეების მოლაპარაკების შედეგების შესახებ დოკუმენტისათვის ხელი არ მოუწერიათ. მინსკში იმყოფებოდნენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რუსეთის ფედერაციის ელჩი უკრაინაში მიხაილ ზურაბოვი და ეუთოს წარმომადგენელი ჰაიდი ტალიავი. ნიკევში იმედოვნებდნენ, რომ საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე ხელს მოაწერდნენ დოკუმენტს, რომელიც განამტკიცებდა სექტემბრის მემორანდუმს და სამშვიდობო გეგმას, რომელიც რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და პეტრო პოროშენკომ შეიმუშავეს. პოროშენკომ 30 იანვარს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან საუბარში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ აუცილებელია ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის არმიას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მეორე კვირაა გრძელდება სასტიკი შეტაკებები. აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების დროს წუხელ 15 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 33 დაიჭრა. მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს ქალაქ უგლეგორსკში უკაცრავად, რომელიც სტრატეგიული ადგილმდებარეობის ქალაქ დებალცევოსთან მდებარეობს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ათენისათვის არ უნდა მოხდეს ვალების შემსუბუქება, რასაც საბერძნეთის ახალი ხელისუფლება ესწრაფვის. ერთი დღით ადრე კი ევროკავშირის ტროიკასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვაროფაკისმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის ხელისუფლება აღარ აპირებს თანამშრომლობას ტროიკის კრედიტორებთან, რომლებსაც ვაროფაკისმა დამპალ ფუნდამენტზე დაფუძნებული კომიტეტი უწოდა. ავღანეთში დაიღუპა ორი კაცი და სამი დაიჭრა 31 იანვარს ქაბულში გამართული საპროტესტო აქციის დროს, რომლის მონაწილეები გმობდნენ ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოში წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურის გამოქვეყნებას. ადგილობრივი მედიის ცნობით აქციაში მონაწილეობდა 500-მდე კაცი, რომლებიც სკანდირებდნენ სიკვდილის საფრანგეთსა და ისლამის დღეს. აქციის ძალადობაში მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც დემონსტრანტებმა ჯერ საბურავები დაწვეს, შემდეგ კი პოლიციის მიმართულებით ქვები და ტყვიები ისროლეს. შაბათს 94 წლის ასაკში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი რიხარდ ფონ ვაიცსეკერი გარდაიცვალა. ქრისტიან დემოკრატი ვაიცსეკერი 1994-94 წლებში ხელმძღვანელობდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. ვაიცსეკერი ცნობილია 1995 წელს მეორე მსოფლიო ომის 40 წლის თავზე წარმოთქმული სიტყვით, რომელშიც მან გერმანელებს ჰოლოკოსტის გამო პასუხისმგებლობისაკენ მოუწოდა. ვაიცსეკერი ასევე თვლიდა, რომ 1945 წლის 8 მაისის კაპიტულაციით გერმანიის განთავისუფლება დაიწყო. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებით ოფსურმა მხარემ რუსეთს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი გაუგზავნა. რუსეთსა და სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების პროექტი 15 მუხლისაგან შედგება. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, შეთანხმება ითვალისწინებს ერთიანი თავდაცვით და უსაფრთხოებითი სივრცის შექმნას, ასევე რუსეთ სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გაუქმებას. დოკუმენტის თანახმად, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფები და უსაფრთხოების ორგანოები რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შევა. თბილისში, ცხინვალსა და მოსკოვს შორის მოკავშირეობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მცდელობას რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის ანექსიისაკენ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული პროგრამით.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի ունկնդիրների եթերում ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփրեվա ռադիոկանը։
Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է, ըստ մեզ թվով փորձագետների եւ մեկնաբանների բանակն իր բազում չլուծված խնդիրներով հանդերձ այսօրվա դրությամբ պետական առավել կայացած հաստատություններից մեկն է։ Երկրի քաղաքական զինվորական հոգևոր առաջնորդներ այցելել են Եռաբլուր եւ հարգանքի տուրք մատուցել հայ զինվորներին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Հնչել են նաեւ մի քիչ անսպասելի եւ ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայոց բանակի 23-ամյակի արդիվ այսօր Եռաբլուրեին այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Մեծի Տանընկիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինն ու բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ։ Լրագրողների հետ զրույցում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերահաստատեց, որ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ պահվածքով փորձում է ազդել առաջին հերթին միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Հայաստանն ավելի մեծ զիջումների գնա կարգավորման բանակցություններում։ Թեև լարվածությունը սահմանում մեկընդմեր ավելի է հաստատվում, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն ու արժանի հակահարված տալիս բոլոր ոտնձգություններին, վստահեցրեց նախարարը։
Այս օրերին ցամանում իրադրությունը վերահսկելի է, գրակոչների քանակն է շատ։ Անցած ամբողջությամբ մենք վերահսկում ենք մեր զինծառայողները իրենց տեղում, որոնց ուղի կատարելա գործում է հատկապես դիտարկման համար։
Հակառակորդը կարող է ամեն օր ակտիվանալ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, իր հերթին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգություններն ընդամենը սադրանքներ են։
Մենք պատասխան չենք տալիս։
Իսկ ինչ են կանոնը։
Մենք կանոնում ենք, ինչ որ պլանավորում ենք։ Մեր ցանկացած զինվոր իրավունք ունի իրավական սահմանում ազատ գործելու։ Իր հայրենիքը պաշտպանության գործում։
Իդեպ, սահմանային շփման գծում Ադրբեջանի իրականացրած վերջին ոտնձգությունների մասին հարցուղվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն Սարգսյան, ինչով է պայմանավորվում Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքը։
Հիմա պաշտպանության նախարարը կմոտենա հարցեր տվեք։
Դուք երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն եք։
Իա, իրո՞ք։
Այո։ Պարոն Սարգսյան, ինչ չունենք, որ ինքը
ունենք էլի ռեպորտաժներ Եռաբլուրից, բայց նախ սահմանների կացության մասին։ Փաստորեն հենց տարի սկզբից հունվարի ընթացքում գրեթե ամեն օր տեղի են ունեցել միջադեպեր կամ զոհեր։ Անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր։ Միջդեռ կա հիրավի պատմական նշանակության տեղաշարժ։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաև բոլոր միջազգային ազանները, տարիներ շարունակ անշեղորեն կիրառել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու մոտեցումը։ Պարիտետի բանաձևն է, եթե քննադատություն ապա անպայման երկուսի հասցեին, բայց երեկվա հայտարարության մեջ տեղ են գտել նոր հետաքրքիր նրբերանգներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր հայ սահմանագծին դարձյալ լարված է եղել, թեև ինչպես ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուրն Հովանեսյանը, լարվածության թուլացման որոշակի միտում կա, հայկական կողմից դժվարներ չկան։
Երկին սահմանին եղել է որոշակի լարվածություն, չնայած ընդհանուր թուլացման միտում կա սահմաններին, հակառակորդը գրակել է, սովորականից շատ է գրակել, բարեբախտաբար որևէ դժվար վիրավոր չունենք մեր կողմից, հակառակորդի գրակոցներին շատ դեպքերում չենք էլ պատասխան խանել, որովհետև դրանք ամեն դեպքում այնքանել ծիրախային չեն եղել։
Չնայած ընդհանուր լարվածության միտումին Հովանեսյանը նշում է, որ հակառակորդը տրամաբանությունից դուրս է գործում, հետևաբար հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացման։
Դժվար է ասել հակառակորդի վարմունքը, քանի որ շատ քիչ է ենթարկվում որևէ տրամաբանական բացատրություն, ասել ինչ կլինի վաղը կամ մյուսօր դժվար է։
Իրավիճակը լարված է եղել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 կրակոց։ Նախորդին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես էին եկել ըստեյության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում վերջին օրերին իրավիճակի սրման համար առաջին հերթին պատասխանատու էին համարել ադրբեջանական կողմին։ Մենք կոչ ենք անում ադրբեջանին կատարել խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարությունները, մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն հրադադարի համաձայնագիրը, բռնությունները նվազեցնում են խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտարարել են համանախագահները։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը միջնորդների հայտարարության մեջ ադրբեջանի նոված կոչ համարում է մեղադրանք այդ երկրի հասցեին։ Համանախագահների այս հայտարարության մեջ օգտագործված է դիվանագիտական շատ ավելի կոշտ լեզու, քան սովորաբար լինում է, և այն անմիջականորեն հասցեագրված է ադրբեջանական կողմին։ Հաշվի առնելով միջնորդների նախկին հայտարարությունները, սա արտասովոր է, քանի որ նախկինում նրանք մշտապես ձգտում էին հավասարակշռություն պահպանել, ասում է Կիրակոսյանը։
Վերադառնանք Պանթեոն, որտեղ թղթակիցներին հաջողվել է համառոտ մեկնաբանություններ ստանալ ոստիկանապետից։ Վլադիմիր Գասպարյանը խոսել է Գյումրու ողբերգության մասին, արդարացրել է իրավապահների գործողությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարզագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությանը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց.
Ձեր տեղակալ ասես դիմել ռազմաբազային, բայց չի ստացվել։
Տեղակալը դա զման չի ասել։
Ասում եմ, մենք պահանջել ենք,
որ պահանջել ենք Պերմյակովի հետ։ Ունան Պողոսյանը մի քանի օր
առաջ Պողոսյանն ասաց, որ մենք պահանջել ենք, որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահության տակ լինի Պերմյակովը, բայց
նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Պերմյակովը
ռուսական դա արդեն ուրիշ։
Բայց ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է անցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից ասես ծերծ մնալ փակ։
Իրավապահական կոնսուլտացիա եք դուք ուզում, դրա ժամանակը չի, դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես եմ խոսել։ Այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով, եթե մենք խոսում ենք, մենք ինքներս ինչ-որ մի բան խառնում ենք չհասկանալով դա։
Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ 2 օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընթացակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։
Վերադառնանք ոստիկանապետի այսօրվա ճեպազրույցին։
Ասել որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետու պետք է լինի։
Դիտա հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս սահմանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին սահմանախաղը։
Ամեն ինչ, այդ ամեն ինչ քննարկում է ապահովության կողմ ապահովելու դրա վրա։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն են պետք է։ Տաղորենքի, հա, պահանջ կա պայմանագրերի պահանջ։ Ո՞նց զբաղվում ենք, ոչ մեկ ոչինչ չի թողել այդ
քսի։ Կան գործություն, ասում են անգործություն։
Պանթեոնում հավաքված բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում էր նաև պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ով քննադատել է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնող ազատամարտիկներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նաև փողոց է դուրս գալիս այլևս ազատամարտիկ չէ, այսօր Եռաբլուրում հայտարարեց երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, արձագանքելով լրագրողների հարցին, թե ինչպես է վերաբերում մի խումբ ազատամարտիկների իշխանափոխության պահանջներին։
Այն մարդը, որ ԼՄ հայտարարություններ անում, փողոցա դուրս գալին ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ այսօր սահմանի վրա նեն տղերքն են, որ զոհվել են, որ զենքը ծերը ինձ չես տեղ պաշտպանում, դու էլ տենց ազատ խոսում ես։
Ռազմի Պետրոսյան ազատամարտիկ չէ։
Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ նա հակառակ բաների, ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։
Վերջին ամիսներին բողոքի ցույցեր անցկացնող ազատամարտիկները մինչդեռ վստահ են, որ իրենց տեղն իրականում հենց փողոցում է, ժողովրդի կողքին։ Իշխանապահություն պահանջող վետերաններն այսօր պաշտոնյաներից հետո կեսօրն անց առանձին խմբով գնացին Եռաբլուր։ ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանն արձագանքեց գեներալ Մանվելի խոսքերին։
Դեմենք ամեն մեկս ազատամարտիկ անվան տարբեր ձևենք պատկերացնում։ Իհարկե, մարդկա, որին ասենք իշխանական բանն ավելի հաճելի է երևի ասենք այնտեղ կողքին, այնտեղ ավելի տաք ու այնտեղ ավելի ապահով, այնտեղ ավելի քիչ խնդիրներ կան։ Իհարկե, ժողովրդի կողքին փողոցում շատ ավելի խնդիրներ կան, բայց մեր տեղ իրականում այնտեղ որտեղ ժողովուրդն է, բայց ասում եմ, այսօր ժողովրդն փողոցում է, ոչ թե իշխանական կերակրատաշտի կողքին։ Այնfor ժողովուրդն իրականում ամբորսամ իր համար մտածող իշխանություն կունենա, իհարկե ազատամարտիկի տեղը հաստատ փողոցն չի։
Մեկ այլ ազատամարտիկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանն էլ ասաց, որ ազատամարտիկը կոչում չէ, որ կարող ես մի օր ստանալ, մի օր էլ կորցնել, այլ իրենց բոլորի կենսակերպն է։
Դա կոչում չի, դա մեր կյանքն է, դա մեր ապրելաձևն ու ապրելակերպն է։ Դա ենք մենք, մենք կամավորներ ենք, զինվորական չենք, ազգը նորից եմ կրկնում, վտանգի տակ էր կամավոր գնացինք կյանքի գնով, մեր ընկերների, մեր արյան գնով ազգը պահեցինք, պաշտպանեցինք, այսօր նույն վտանգն ենք տեսնում մեր ազգի գլխին կախված, էլի պատրաստ ենք, էլի մեր կյանքի գնով պահելու, պաշտպանելու մեր ժողովրդին, մեր ազգը, մեր երկիրը, պետությունը։
Ըստ ազատամարտիկների դաշինքի, Հայաստանը պետք է դիմակային ներքին լուրջ մարտահրավերների, իշխանություններն էլ պետք է կառուցեն այնպիսի երկիր, որտեղ բոլորն ապրում են արժանապատիվ կյանքով։ Այս խնդիրը արդեն տարիներ շարունակ չլուծող իշխանություններին նրանք առաջարկում են հեռանալ։ Մեծ Ընտիգրան Ջոկատի անդամ Թաթուլ Մաթևոսյանն ասաց.
Նայեմ, եկ ինչ վիճակում են մարդիկ։ Ես օրինակ դուս եմ գալի, ցելի տարին մնում եմ Ռուսաստանում, որ բերեմ այդ ընտանիքը մի դեպ հավաքեմ իրար վրա։ Իրանք չեն տեսնում ինչա կատարում, չէ, ինչա կատարում, իրանք չեն տեսնում այդ։ Ոչ մի բան աբսոլյուտ, ոչ մի բան չեն անում, ինչ անում։ Բայց ժողովուրդը կարևոր է, ասենք լավ ինձ լավ նայեցին, ես լավ սկսեմ ապրել։ Ես չեմ ուզում իրանք ուն, ասենք մնացածին նման եմ, որ մի քանի օրի լավ ապրեն, մնացածին դեռ ոնց կլինի, սոված կմնա ոչինչ, երեխան սոված կմնա ոչինչ, շորջի ունենա դպրոց գնալու ոչինչ, ինչ արել որ, սովորական բան այն ասենք, մեր ազգի մեջ ընդունված է։
Հայաստանը միջազգային զեկույցում։ Ահա այսպիսի խորագիր։ Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում զեկույցը։ Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ։ Իդեպ Ղարաբաղն էլ իբրև չճանաչված տարածք մասամբ ազատ է։ Մինչդեռ շփման գծից այն կողմ գտնվող Ադրբեջանը ազատ չէ, նույն տխուր ցանկում է նաև Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր ժապարակած ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցում կրկին արձանագրում է Հայաստանը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Նշեմ, որ Freedom House-ի փորձագետները աշխարհի 195 պետություններում եւ 15 չճանաչված տարածքներում ազատությունների վիճակը գնահատել են 7 բալանոց համակարգով, որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորն, այնքան իրադրությունն այդ պետությունում ավելի խնդրահարույց է։ Հայաստանն այս առումով միջանկյալ միավոր ունեցող պետությունների թվում է քաղաքական համակարգի ազատությունը, Freedom House-ը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններինը 4 միավոր։ Freedom House-ը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների վիճակին, չճանաչված հանրապետությունը եւս դասելով մասամբ ազատների շարքին, այստեղ թե քաղաքական համակարգի եւ թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը ամերիկացի իրավապաշտպանները գնահատել են 5-ական միավոր։ Նշեմ, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին Freedom House-ի զեկույցին համաձայն մասամբ ազատ պետությունների խմբում են հայտնվել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր ստորագրած Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան, ինչպես նաեւ մայիսից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Ղրղստանը։ Ամերիկացի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մեր տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված առավել մտահոգիչ իրադրությունը ստեղծվել է Ադրբեջանում, որը դասվել է ոչ ազատ պետությունների թվին։ Քանի դեռ աշխարհի վատ թրագույն մի քանի բռնապետությունները պարբերաբար հայտնվում են համաշխարհային մամուլի առաջին էջերում, մյուսները կարծես որոշակիորեն անտեսված լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվեց իր պաշտոնում ջախջախի չաղթանակ տանելով ձերբակալությունների եւ տարատեսակ սահմանափակումների հետևանքով թուլացած ընդդիմության հանդեպ, գրում են Freedom House-ի փորձագետները, նկատելով, որ պաշտոնական Բաքվին չնայած նման գործելավոճին հաջողվում է խուսափել միջազգային հանրության կոշտ արձագանքից։ Չնայած Ադրբեջանում թե քաղաքական համակարգի եւ թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը տարեց տարի նվազում է, Ադրբեջանին հաջողվում է խուսափել ժողովրդավարական հանրության կողմից անարգանքի սյունին գամվելու հեռանկարից, պատճառները ըստ Freedom House-ի մասնագետների շատ պարզ են. Երկրի էներգետիկ հարստությունն ու անվտանգության ոլորտում արևմուտքի հետ ծավալած համագործակցությունը։ Անդրադառնալով անցած տարի Ադրբեջանում արձանագրված զարգացումներին, զեկույցի հեղինակները գրում են. 2014-ին Ադրբեջանի կառավարությունը վերսկսեց ընդդիմախոսների դեմ ճնշումները ֆիզիկական բռնությունների, կամայական ձերբակալությունների և քրեական հետապնդումների թիրախ դարձնելով թե ավանդական լրատվամիջոցների և թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի արևմտյան հարևանը Թուրքիան թեև դասվել է մասամբ ազատ պետությունների թվին, այնուհանդերձ Freedom House-ի կազմած զեկույցի հեղինակների համոզմամբ 2014 թվականի գլխավոր հետնապահներից մեկն էր։ Տարվա ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ամրապնդեց իր իշխանությունը, միաժամանակ նախաարձակ արշավ ծավալելով ժողովրդավարական բազմակարծության դրսևորումների դեմ։ Գրում են Freedom House-ի մասնագետները, Էրդողանին նաև Թուրքիայի հիմնական օրենքի կոպիտ ոտնահարման մեղադրանք ուղղելով։ Վարչապետի պաշտոնից տեղափոխվելով նախագահի աթոռին, Էրդողանը ըստ վերային կառավարություն է ձևավորել, որը թույլ է տալիս նրան երկիրը ղեկավարել ուղղակիորեն նախագահի նստավայրից, շրջանցելով սահմանադրական նորմերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պաստորեն ըստ այդ զեկույցի առաջ խաղացում չի նկատվում։ Մասամբ ազատ անազատից ավելի լավը, սակայն խոստովանենք ազատից ավելի վատ։ Ոմանք գուցե կասեն. «Իա, իրոք»։ Մինչդեռ տնտեսական ազատության առումով ոչ թե առաջ խաղացում չկա, այլ նույնիսկ նահանջը գրանցվել։ Heritage հիմնադրամի զեկույցը ընթերցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը հետընթաց է գնացել տնտեսության ազատության վերաբերյալ Heritage հիմնադրամի ամենամյա զեկույցում 41-րդ տեղից հայտնվելով 52-րդ հորիզոնականում։ Սա ողջ զեկույցում 178 երկրների շարքում 8-րդ ամենամեծ հետընթացն է։ Ավելի մեծ հետընթաց ունեցել են միայն Ուկրաինայի, Ալժիրի, Վենեսուելայի, Հասարակածային Գվինեայի, Գամբիայի, Յեմենի և Բոտսվանայի տնտեսությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնադրամը շարունակում է դասել չափավոր ազատների շարքում։ Ամենայական անկումը Հայաստանը գրանցել է օրենքի գերակայության ոլորտում։ Զեկույցը փաստում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին հերացրեց որոշ հայտնի բարեփոխիչների և նոր կառավարություն ձևավորեց, ներառելով այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք ենթադրաբար իրենց հարստությունը կուտակել են իշխանության մեջ ունեցած իրենց կապերի շնորհիվ, օրինակ ֆինանսների նախարարը տևական ժամանակ լրատվամիջոցների կողմից կոռուպցիոն մեղադրանքների թիրախ է հանդիսացել, գրում է զեկույցը հավելելով. «Դատական համակարգը այնքան անարդյունավետ է և կոռումպացված, որ բողոքարկումը կամ արտադատարանական լուծումները համատարած բնույթ են գրում. Գույքային իրավունքը դժվար է կյանքի կոչել, դատական կոռուպցիան մեծածավալ է, բռնագանձումը տարածված»։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն է հրավիրում զեկույցի հենց այս հատվածի վրա։
Մեր մոտ ամենավատ ցուցանիշներն ունենում են սեփականության իրավունքի կամ ընդհանրապես իրավունքի եւ դատարանների անկախության եւ կոռուպցիայի հետ կապված չափանիշներում։ Եվ հիմա երբ որ նայում եք այս ինդեքսում, ամենավատ ցուցանիշը մենք ունենք այդ երկուսում, այսինքն կոռուպցիա եւ դատարանների անկախություն եւ սեփականության իրավունք։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր բան կար, առաջին անգամ էր, որպես կոռուպցիա օրինակ վերում են ֆինանսների նախարարի մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նշում են մեր դատարանների անկախության հանգամանք, ավելի շուտ կախվածության, որ մեր դատարանները պատճառ են դառնում կնքված պայմանագրերի իրականություն չդառնալու եւ խեղաթյուրելու։ Սա այս առումով մեր գնահատականները ընկնում են։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը էլ ավելի քիչեցնի համաթիվը։
Ցավոք սրտի հաջորդ տարիների մենք էլի անկում կունենանք տնտեսական ազատության այս համաթիվի կամ ինդեքսի գծով, որովհետեւ այնտեղ մի ոչ տարիֆային կարգավորում կար արտաքին առևտրի, մենք հիմա մտնենք տարիֆային կարգավորումը իրականացնում, երբ որ դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք միշտ ազատ ոչ տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում։
Տարածաշրջանում ամենալավ վիճակը Վրաստանում է, այդ երկիրը նախորդ զեկույցի համեմատությամբ փոքր բարելավում է ունեցել եւ նախկինի պես 22-րդ տեղում է հիմնականում ազատ տնտեսությամբ երկրների շարքում։ Ադրբեջանը փոքր վատթարացում է ունեցել եւ տնտեսության ազատության ցուցանիշներով զգալի զիջում է Հայաստանին, թեև գտնվում է նույն չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներն են բանակը, շրջանառության հարկի մասին օրենքը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բանակի օրվա կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Բանակի օրը հիրավիտոն է բոլորիս համար, եւ այդպես է քանզի անկախության վերականգնման հաջորդած ավելի քան երկու տասնամյակում ամենակարևոր ու կենսունակառույցը, որ կարողացել ենք ստեղծել, մեր բանակն է, մեր զինված ուժերը։ Ամեն մեկը մեզանից, ամեն մեկ այն մարդկանցից, ով չի պատկերացնում իրեն առանց Հայաստանի, իր որոշակի լուման ունի մեր բանակի ձևավորման, զարգացման ու գործունեության ապահովման գործում։ Կարելի է իհարկե պատմական էքսկուրսներ անել, խոսել հազարամյակների ընթացքում հայոց պետությունների բանակների ու մեծ զորավարների մասին, ու հարկավ դա կարևոր գործ է, որը սակայն ճիշտ կլինի թողնենք պատմաբաններին ու մասնագետներին։ Իսկ մենք ավելի լավ է հայացք նետենք արդի պատմությանը, որ ի վերջո կերտում է սահման խրամատի մեջ զենքը ձեռքին կանգնած հայոց բանակի զինվորը, իր խիզախությամբ, նվիրվածությամբ, զինվորական գործի իմացությամբ, հնարամտությամբ, կամքով, ցավոք նաև կյանքի գնով, գրում է հայոց աշխարհթերթը։ Առավոտը գրում է. Մեր հարևան պետությունների ղեկավարները չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակն է վերացնել հայերին այս տարածաշրջանից, եւ երբ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են արվում, մենք պետք է վերացնենք նման ոտնձգություններ կատարողներին, որքան շատ, այնքան լավ։ Այլ ելք չկա, հակառակ դեպքում նրանք մեզ կվերացնեն։ Դրա համար ունենք պետություն եւ բանակ, որի տոնն ենք այսօր նշում։ Այստեղ ավելորդ պացիֆիզմը տեղին չէ, թղթե շերեփով ոչ մի ապուր չես վերցնի։ Ուզում են հարևանները խաղաղ ապրել մեր կողքին, սիրով եւ հարգանքով լինենք նրանց նկատմամբ, ուզում են նվաճել մեր հողը, իրենց պատասխանը կստանան։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Մենք ստիպված ենք հարգել ոչ միայն Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համար ուղղակի կյանքը տված մեր ընկերների, այլ նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված մեր ընկերների հիշատակը, որոնք գնացել էին Հայաստանը պաշտպանելու գործում իրենց լումաններ դնելու, սակայն դրեցին իրենց կյանքը այսպես կոչված ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ պարզասած բանակում տեղ գտած հանցավորության հետևանքով։ Սա եւս հանդիսանում է պետական անվտանգության լրջագույն խնդիր, որովհետև նման միջադեպերը միգուցե ավելի են հարվածում մեր զինուժին, անվտանգությանը, մարտունակությանը եւ ամենակարևորը բանակի դեպասարակական վստահությանը, առանց թշնամու միջամտության, խրելով մեզանից մեր բոլորիս համար շատ թանկ կյանքեր։ Միգուցե անդրադարձը տոնական չի ստացվում, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ տոնը երբեք չպետք է դառնա վարդագույն ակնոց, իրականությունը գունափոխող, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է շրջանառության հարկի մասին փոփոխված օրենքի դեմ փոքր ու միջին ձեռներեսների բողոքի ակցիաներին, թերթը գրում է։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Մի կողմից կառավարությունն իհարկե իրավացի է։ Տարիներ շարունակ բոլորը խոսում էին այն մասին, որ պետք է տնտեսությունը դուրս բերել ստվերից ու նվազեցնել հարկերը։ Բայց մյուս կողմից էլ փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը լավ գիտեն հայկական բիզնեսի բոլոր առանձնահատկությունները։ Հաշվել են ու տեսել, որ նոր օրենքով ավելի շատ գումար են դուրս տալու, դրա համար էլ բողոքում են։ Ընդ որում, նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ իրենք հաճույքով կաշխատեին օրինական դաշտում եւ պատշաճ փաստաթղթաշրջանառություն կներկայացնեին, բայց չեն կարողանել դա, որովհետեւ խոշորները իրենց ոչ մի փաստաթուղթ չեն տալիս։ Վերջ, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ կառավարությունն իրավացի է, փոքր ու միջին ձեռնարկատերերն իրավացի են, բայց այդ երկու իրավացի կողմերը միմյանց դեմ անհաշտ պայքարի են ելել։ Գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Փաստորեն, խնդրն այն է, որ խոշոր ներկրողները ստվերում են գործում եւ իրենց բիզնեսների իրական ծավալները թաքցնելու նպատակով հրաժարվում են փաստաթղթեր տրամադրել մանրերին։ Հարց է ցակում. Իսկ ով է խոշորներին այդպիսի արտոնություններ տվել։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Հայաստանում արտոնյալների ցուցակը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում եւ որևէ մեկը չի կարող ինչ-որ ոլորտում մենաշնոր ունենալ ու խոշոր ծավալների ստվերային գործունեությունը իրականացնել առանց Սերժ Սարգսյանի դաբրոյի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նոր խոչընդոտներ է ստեղծելու մեր հարևան Իրանի հետ առևտրային հարաբերություններում։ Իրանից Հայաստան ներկրվող ապրանքների մի զգալի մասի նկատմամբ կիրառվելու է նոր, զգալիորեն ավելի բարձր մաքսատուրք, որն էլ ավելի է նվազեցնելու մեր երկու երկրների միջև առանց այդ էլ ոչ այնքան ակտիվ առևտուրը։ Աշխատանքային այսօր Հայաստանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ընդհանրապես չանդրադարձավ այդ խնդրին։ Իրանցի լրագրողներից մեկի այդ թեմայով հնչեցրած հարցին պատասխանեց Էդվարդ Նալբանդյանը, ով սակայն ընդհանուր դիվանագիտական ձևակերպումներով պարզապես խուսափեց հարցին պատասխանելուց, արձանագրում է հայկական ժամանակը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Pictures of the stage, so far from where we are. They
Radio Tavisupleba FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
Why don't you say Baby, I love you. You ain't running away.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made a money in Hollywood.